Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
Jaz bi mogoče najprej vprašal Tino Kosi,
ki ima v Celju zelo dobro razvejeno gledališko zgodovino. Seveda vemo, da je tam zelo pomembne sledi pustil Lojze Filipič.
Seveda njemu pa so sledili mnogi. Kako je danes?
V SLG Celje imamo v bistvu srečo, da v zadnjih letih imamo vedno večje število ponovitev predstav tako na domačem odru, kot gostovanjih po Sloveniji in temu posledično tudi seveda više število obiskovalcev, ki smo ga od nekdanjih časov do danes uspeli povečati za krat dva v nekaj letih. Približno 40% naših predstav odigramo za osnovne in srednje šole, pri čemer osnovne šole gledajo pač otroško predstavo, tisto, ki delamo enkrat na leto namenjeno najmlajšim, srednje šole pa seveda program, ki ga delamo tudi sicer za odrasle. Kar se tiče odrasle publike, pa imamo večjo težavo. Velika večina, mislim, da če 60% je upokojencev in veliko težavo imamo s tem, ker Celje ni univerzitetno mesto. V Celju je pač samo fakulteta za logistiko, nekaj teh višjih programov se izvaja na ljudskih univerzah, ki mislim, da niso ravno najbolj relevantni in Celje je to zadevno v bistvu zamudilo priložnost, ko so recimo, ko je Koper, Nova Gorica, tudi Novo mesto, Brežice in tako naprej, ko so postali tudi neka, bom rekla, intelektualna središča. Zdaj seveda mi to publiko vzgojimo preko osnovne in srednje šole, preko drugih dejavnosti, ne samo predstav, kot so gledališke vzgoje, gledališka šola za mlade in tako naprej. Potem pa seveda mladi odidejo študirati bodi si v Ljubljano, Maribor ali tujino in se v zelo majhnem procentu vrnejo nazaj v Celje. Ti, ki se sedaj v večji meri priseljujejo v Celje, so pa delavci, fizikalci, pač na gradbiščih fizični delavci iz območja bivše Jugoslavije, Albanije in tako naprej. Za njih je problem ta, da to potencialno ponavadi niso naša publika. Tukaj se mi zdi, da imamo na eni strani pač upad te študentske publike, ker ne obstaja in na drugi strani seveda velik razkorak med v starostni skupini med 25 do recimo 45 let, verjetno delno iz razloga, ker številni mladi iščejo pač službo druge. Po drugi strani pa seveda tudi vemo, da so urniki danes bistveno drugačni, kot so bili v 50-ih, 60-ih ali 70-ih letih. Ogromno intelektualcev pač dela dlje kot do treh popoldan, da so ljudje pač v službi do večera in da se v tem času, ko gre pač za neke začetke kariere in ustvarjanje družine, marsikdo na žalost ne odloči, da bi prišel v gledališče.
Kako pa je glede rasti in upada publike, mislim, količinsko, če opažite kakšna nihanja v tem pogledu?
Kar se tiče šol, imamo v bistvu že vrsto let zdaj zelo stabilno, bom rekla, to strukturo, tako pri osnovnih kot pri srednjih šolah. Seveda to ne bi drugače po mojem teklo kot na način, da smo mi ves čas z njimi v kontaktu. Jaz se osebno udeležujem večkrat na leto kolegija ravnateljev, imamo kakšne sestanke in seveda tudi naši vodje programa PR, marketing, dramaturgin in tako naprej pripravljamo od učnih listov do recimo določenih posvetov. Sodelujemo tudi na kakšnih stvareh, ki jih šole organizirajo, kot so kakšne delavnice in tako naprej, tudi tam aktivno, brezplačno, prostovoljno in za dobro voljo. Te težave, ki jih imamo pa za odraslo publiko, so pa tudi že kar problem večjih let, ne krajšega obdobja. Predvsem se je poznalo takrat, ko je kriza udarila z vso silo. Mislim, da so k temu takrat bolj kot sama kriza pripomogli mogoče tudi, ne vem, pritis nekih medijev, pa govoriti, da moramo varčevati na vsakem koraku, da vse, kar ni nujno za preživetje, si naj ne privoščimo. Hkrati je pa res, da smo konstantno uspeli zadrževati in še više vsako leto gostovanja in to nam, torej v skupni masi so nam predstave rasle in nani smo imeli tudi svoje rekordno leto, leto 17, ko smo igrali čez 280 svojih predstav v koledarskem letu.
Razmerje z mestno politiko, z občinarji je potekal harmonični maniri ali srečujete na kakšne težave na tej ravni?
Mislim, naše razmerje z mestno občino Celje je seveda korektno. Tukaj moram reči, da recimo ni težava priti v stik ne z tistimi, ki za nas skrbijo na oddelku za družbeno dejavnost, ne s samim županom, kar nas seveda žuli je to, da si želimo, da bi investicije šle hitreje, čeprav moram reči, da smo v zadnjih recimo 11 letih, kar jaz kot upravnica to gledališče vodim, vseeno, če pogledam pač prejšnja leta, uspeli doseči precej od prenove, ne vem, strehe, sanitari, malega odra novega, garderob za igralce in tako naprej, ne. Jaz bi si pač želela, da bi to šlo z večjimi koraki v krajšem časovnem obdobju in seveda en problem, ki mislim, da pesti vsa gledališča, da za osnovne sredstva, ki bi jih mogel zagotavljati ustanovitelj, pa naj se je to ministrstvo ali občina, seveda praktično ne dobivamo denarja in jih nabavljamo iz lastnih sredstev. Ne? To govorimo o računalnikih, pohištvu, ne vem, vseh stvarih, ki jih pač v neki hiši rabiš in ki so na nek način potrošna roba, tudi reflektori, tonska oprema in tako dalje.
Pri čemer pa bi bilo verjetno dobro dodati, ne, da ste vi edini od današnjih povabljencev, ne, da je Celjsko gledališče edino v tisti zgornji skupini gledališč, mislim, ki jih je ustanovila občina sicer, ampak jih pa financira v celoti država, ne?
Take kot mislite še mestno gledališče Ljubljansko in mladinsko gledališče, torej da je ustanovitelj lokalna skupnost in financer v celoti ministrstvo za kulturo. Dejstvo je, da mi z 67 zaposlenimi bi za občino gotovo bili preveliko breme v smislu bruto plač na letni ravni in smo kot taki seveda lahko zelo hitro ogroženi, če bi se izkazalo, kot so bili tudi načrti našega ministrstva v tem trenutku, da bi se naj vsaj 50% financiranja preneslo nazaj na ustanovitelja. S tem bi seveda se recimo obstoj našega gledališča vsaj v obsegu, kot ga poznamo danes, verjetno zelo radikalno zamajal. Hkrati bi rekla, da so seveda določen problem nas vseh, ki delamo na terenu tudi, tako kot smo razvijali kulturne domove po vsej Sloveniji, ki jih je okoli Celja in tudi okrog drugih krajev ogromno, ne? Recimo pri nas od Laško, Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica in Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina in tako dalje, seveda tudi kulturni domovi gojijo svoj gledališki program. Oni razpišejo abonma, v abonma dajo 6 komedij, stand-up komedije, komercialne teatre in tako naprej. In seveda se potem ljudje v veliki meri odločajo, da bo raje vzel abonma v lastni domači vasi, kjer bo lahko gledal 6 fajn smešnih stvari in se izognil recimo nekim težjim, resnejšim temam in se bo še moral voziti 10, 20 ali 30 km do nekega profesionalnega gledališča. Ne?
Ja, na tej točki mi nekako takoj zanese bolj na mojo desno, hkati pegan, ker posem sodeč se nakvarjate z prepričevanjem svojih mestnih vodij, ne, ni toliko vaše energije usmerjeno v premeteno prepričevanje.
V Primož, če ne bi bilo te energije usmerjeno, mi ne bi imeli ne malega udara na ene nove plošči se na WC.
No, to sem rekel zato, ker sem se pogovarjal z Katjo Pegan in ona je rekla, da je catch dosti krat prav v tem, ne, da se odločevalce ob denarju za kulturo obrne in navije na prst na pravi način s pametno politično strategijo. Tem, ne, si govorila o svoji viziji publike, na katero gledaš na poseben način, ki s tem povezan.
Ja, jaz bi najprej povedala, da jaz prihajam iz področja, ki mu Marko Brecelj pravi Istra pod Slovenci. Če to razumemo, potem pač vemo, o čem bom govorila, lahko govorimo o zelo podobnih stvareh, tle pred mano je zakon o gledališči iz leta 57, ki je ukinil gledališče v Kopru, profesionalno gledališče je bilo od leta 54 do 57, bila je tudi italijanska drama v tem času, s tem se upada tudi, če se spomnite, tiste naše cone A in cone B, v katerih smo živeli. No, in tudi mislim, da če ga ne bi ukinili, bi se nekako ukinilo, ker se je publika preselila. Hočem povedati, da so to mesta, ki so bila takrat prazna, tudi ni bilo amaterskih gledaliških skupin, ker pač seveda ni bilo Slovencev, to moramo razumeti, živeli so nekje na obrobjih, v šabrinskih ribih, nosili jajca v trst. Potem se je pač zgodil ta zakon o gledališčih, jaz to razumem, da ta politika takole postavljala in jih prestavljala glede na meje, pa Postojno, pa pol so šli v Trst, pa eni so šli iz Kopra Tuzlo igrat, pa tako naprej, ker so bili profesionalni igralci. Zakaj to govorim? Zato, da povem, da naslednji herojski poskus, pred mojim herojskim poskusom, ki še traja, je bil herojski poskus Marka Marina, našega profesorja, ki je ustanovil gledališče mladih in ki je trajalo točno 4 leta, od leta 64 do leta 68. Ali je bilo profesionalno ali ne, ne bi znala zdaj povedati, nek denar so dobivali, ampak igrali so pa izključno študentje iz akademije, tako da, če boste kdaj prišli v gledališče Koper, vam bom z veseljem pokazala slike, nekaterih so 20-letna Milena Zupančič, 20-letni Boris Kavaca, Majda Grbac, Svetlana Makarovič, vsi ti zelo nam dragi in poznani igralci. No, potem se je tudi ta poskus nehal, ker tudi nekako niso žabe, ki so jih prvič prizorili v Kopru, imele nobenega odziva, ker tam to nobeden ni gledal in razumel. Se je ta mrtv tek zavlekl nekako do leta 93, bi jaz rekla, ko se ustanovi Primorski poletni festival, točno zato, ker se je vedlo, da se gledališča sploh ne more ustanoviti, ker tudi zato, ker je Trst preblizu, pa ker je Gorica, zelo, zelo dobro gledališče, ki so to pokrivali to področje. No, potem se pa le zgodi, da se leta 2000 uspe ustanoviti to gledališče, zaradi katerega sem jaz danes tu in ki se mu upravičeno reče gledališče na robu. Ker je res na robu, je čisto ob meji, ker za mejo je že drugo slovensko gledališče. Jaz sem seveda prišla iz Gorice, prej sem v Gorici, se v 4 leta učila to, kar so pametnejši in starejši od mene že vzpostavili. Meni je bilo takrat kot mladi režiserki zelo jasno, kako se te stvari za eno Gorico postavljene in ne bom nič se zdaj sprenevedala. Sem se jaz zelo ta model hotla prenesti v Koper. V enih stvarih mi je ratalo, v enih stvarih ne, v enih stvarih smo šli naprej in tako naprej. Zdaj pa o tej viziji, kaj sem jaz prenesla, da brez sistematične, vztrajne vzgoje publike ne bo gledališča. Ker sem točno vedela, da ga lahko ustanovimo leta 2000 zato, ker je bil tržaško gledališče zelo, zelo v slabi koži. Tja smo mi sistematično vozili gimnazice iz Kopra, iz Pirana več ne, in to je bila tudi skoraj edina njihova publika. Ne? Kasneje smo dobili čez leto dni po tistem, ko se je to gledališče ustanovilo tudi novega župana, ki je še vedno naš župan in njemu je seveda iz teh njegovih talentov političnih bilo tudi jasno, da nič ne škodi, če ima največja, najlepša in najpomembnejša slovenska občina tudi gledališče. Da je to gledališče ima 15-16 zaposlenih, je tudi dejstvo in še vedno vseh 18 let, ampak se pa zelo in intenzivno povezujemo. To je pa ta naša vizija. Povezujemo se vsemi javnimi zavodi v smislu te vzgoje. Že 10 let izdajamo sami neko otroško revijo za kulturo skupaj z muzeji, z vsemi temi, ki so se jih je ustanavljalo, ne bom naštevala. Oni so nas nekako ščitli, oni so bili že odvedno tam in so vedeli, da je za gledišče dobro, ker ne morem reči, da so vsi učitelji slovenščine še dan danes ali profesori mislijo, da je pač gledališče potrebno, ampak ti se srečuješ z vsemi temi različnimi ljudmi, vi, ne vem, ti ne rekla intelektualci, jaz jim tako sploh ne mi rekla, skratka, in ti se moraš s temi ljudmi, jih moraš prepričati, da je zelo dobro, da ti otroci grejo vsaj enkrat na leto v gledališče. In ko rečeš, da grejo vsaj enkrat na leto v gledališče, se to strašno usodno sliši in takrat rečejo, kaj nikoli ne grejo naše otroci v gledališče. Ja, Madonna, pa res ne moramo živeti v eni zelo pomembni občini in razviti, če ne grejo ni tega gledališča, ker to se spodobi. Potem smo začeli malo zbirati vse, kaj se to spodobi in smo prišli resnično do enega zelo velikega nabora šol, ki se z nami sodelujejo. Zdaj smo celo v tem z Mariborom skupaj v prvem prizoru, to je program za vzgojo. In tle nam je ratuje super. Ne? Jaz vam moram povedati, da mi imamo na teh festivalih za otroke, to pomeni enkrat na leto greš gledališče v tednu otroka, ki traja pa 14 dni, 3 tedne pri nas, in pridemo do 5000 otrok, ne? Otrok, samo osnovnih šol, ne? Kar se nam zdi fajn, to je naš absolutni uspeh. Nam se zdi super, da imamo dva dijaška abonmaja, kamor se otroci sami dijaki opisujejo. To delamo tako, da pošljem Žilovca tja. Pa so ga videli na nekih serijah, pa se jim zdi fajn. Ampak jaz ne morem verjeti samo profesorcem slovenščine, da jim bojo to znale približati. Skratka, vzgajanje publike in jo nekako kazati, da naj gre v gledališče. Za me je noben problem, da grejo gledati komercialne stand-upe. Ni. Naj si ogledajo tudi to. Vse bojo videli. Mogoče jim pokrije njihovega duha in bo okej. Okay. Mogoče bo pa premal.
Gotovo. Sej, mislim, da je ta umetniško-kulturna vzgoja izjemno pomembna. Ne? Izjemno pomembna in za gledališče namenjeno mladim. Kaj pa potem sledi, ko to gledališče postane odraslo? Tam pa potem napočijo umetniški ne, kazalniki. Aha, seveda pa tudi deloma finančni, kaj pa po te estetske plati?
Za razliko morda od ostalih, samo iz Ptuja, ne, smo mi mogli sami sebe usmisliti. Ne. Meni je bilo jasno, da jaz to pač nekam moram usmeriti. Zelo mi je bilo jasno, da je to mestno gledališče. Ne. Tako se mi zdi, da se mi verjetno zavedamo vsi, da vodimo mestna gledališča, ker mestno gledališče ima določene naloge in tudi mesto ima določene potrebe. Ampak to gledališče v Kopru je v multikulturnem področju, to gledališče je v dvojezičnem področju, zato smo mi kot svoj nek estetski, formalni, pa seveda vsebinski, idejni okvir, se sami sebe nekako imenovali za neke prevodnike, prevajalce, to je boljše, komedije dell'arte, ki je nam blizu, tako po temperamentu, kot nam je blizu po ideji in kot vidimo, je to tudi Gorica in zelo dobro razvijala, ker to je nam, ta stvar je nam blizu, ta stvar je organska, kaj bi delili neki, kar ni naše, kar nam ni blizu. To je odgovor na tvoje vprašanje o njegovem estetskem horizontu.
Drži, dobro. To je en pristop, torej, kot se ga zdaj razložila, koprski. Bi pa zdaj na tej strani pa preskočil na Prešernovo gledališče Kranj, za katerega pa se zdi, da je njegova estetska vizija usmeritev precej drugačna, nekoliko bolj ambiciozna, če smem to reči. Tudi po vtisu bolj tvegana, pa me zanima, kaj recimo kranjska dvojica reče na te besede.
Mi imamo to nesrečo, da smo v stisnjeni med gore, ker smo vsi zelo zamorjeni, nimamo tega, ga izprija komedija dell'arte in pol moramo delati to, kar nam pritiče, naši mentaliteti. Mal bolj zaresen, manj komedija dell'arte program, to je bila zdaj mal poskusene šale, ampak stvar je taka, da pravzaprav moram reči, da res nekaj okolje tudi vpliva seveda na to. Vpliva na to, kje je gledališče locirano. Če mene osebno sprašuješ, jaz se nisem obremenjevala preveč s tem, da smo mi obrobno gledališče. Tudi v Celju, tisto eno leto, kjer sem pač vodila umetniško, pa 7 dolgih let kot dramaturg delovala, so mi drugi dopovedovali, da je to provinca, ker v bistvu sem sama išla iz province, iz Maribora, ki se mi takrat ni zdela provinca, ker se mi je zdel nekako Borčnikovo srečanje center gledaliških predstav. Imela sem mogoče srečo videti najboljše takrat v tistem času, in mogoče mi je to na nek način bil nek model ali pa kriterij, kaj naj bo dobra gledališka predstava, ker se mi je v zgodni mladosti vzpostavil ta model. In ko sem prišla in v Celje in pol tudi v Kranj, moram reči, da si nisem nekako hotla omejevati svojega videnja s tem, kako zadostiti potrebe tej publiki, oni publiki in v bistvu sem računala na to, da mogoče pa publika podobno doživlja svet kot jaz, da je potrebno publiki dati tiste tekste oziroma tiste uprizoritve in tiste uprizoritvene režijske, estetske prakse, ki meni na nek način zadostijo nekim kriterijem. To ne pomeni, da sem jaz vrhovni razsodnik nad kriteriji, ampak glede na to, da pravzaprav smo mi strokovnjaki za neko področje, se mi zdi, da mi smo tisti, ki na nek način dajemo publiki roko in da ne čakamo toliko na to, kaj publika zahteva, ker publika v bistvu ne ve, kaj želi. Publika mora dobiti dober teater in če je dober teater, ki ni zatežen, ki ni zamorjen, ki odpira neke probleme, ki daje neke zgodbe, v katerih se ljudje prepoznajo, ki govori na en sodoben, modern način, ker mislim, da gledališče, glavni imperativ gledališča je, da mora biti nemodno, ampak da mora iti v duhu s časom. Čim postane zaprašeno, je to smrt gledališča. Vidim, da se ne v našem prostoru, ampak se zelo jasno vidi, kje na nek način teater stagnira, ker seveda tudi zaradi finančnih ali pa kakršnih koli razlogov enostavno ne gre na nek način z duhom časa, ne gre s trendi, ki so kakorkoli že v svetu na nek način določujoči. Seveda je bilo to veliko tveganje. Tveganje je bilo možno samo ob takih direktorjih, kot je Mirjam, pa tudi na nek način se mi je zdelo, da je pač treba slediti temu, da je gledališče umetnost, predvsem to. In da nismo več v času. Zdaj, ko poslušam, na nek način to me kar pograbi groza, ker se mi zdi, da smo pravzaprav zelo še kulturno nerazvit narod. Mi se pogovarjamo kot leta 30 ali pa 25 času čitalnic o vzgoji ljudstva, ampak očitno je to realnost. Seveda je to problem tega, da nimamo kot narod tradicije. Mi smo na nek način neko obdobje meščanstva, ki se je razvilo in potem z nekim obdobjem, ki je bila predana umetnost množicam in s tem tudi ukinitev gledališč, izgubili en dobršen del ljudi, ki je na nek način seveda imela više kriterije za umetnost. Danes orjamo ledino že ne vem koliko let, zmeraj znova in znova na nek drug način, da je diktatura ni več proletarijat, ampak kapitala, vzgibi ali pa načini, kako se mi proti temu borimo, so pa pravzaprav podobni.
No, se to bi ravno vprašal. Kljub temu, da orjete, me zanima prav, da uspešno orjete, bi me zanimalo ravno, če se kljub temu srečujete s posebnimi averzijami, bodi si v okolju, bodi si strani politike ali pa šolnike. Recimo zadnjič mi je padlo v oko prav, da imate tudi mednarodno maturo na Kranjski gimnaziji, ne? Kar bi potem predvidevalo, da končajo ti učenci tudi v vašem gledališču precej pogostokrat. Ali to drži?
Na pol. Kranjsko gimnazijo bom izpostavila, ker je edina šola v Kranju, ki redno zahaja. Ampak to je en abonma, imamo zelo dobre neveze, ampak to je to. Pogrešamo to, kar recimo smo imeli mi včasih in kjer je bila vzgoja v šolah. Tam se začne. Vemo, da iz šol se je gledališko vzgoja popolnoma že skoraj izginila, da če ni učitelj, tisti, ki je ljubitelj gledališča, ne bo pripeljal dijako večkrat ko enkrat na leto v gledališče, oziroma so zelo veliki napori. Včasih je bilo to avtomatizem, da je bil nekako petkrat, šestkrat na leto smo šli v gledališče, vse v mojih časih šest. Zdaj je tega ni več. Drugi problem, ki je v Kranju, no to bi, da je Ljubljana zelo blizu. Oziroma to večkrat ponavljam, da od Kranja do Ljubljane zelo blizu, od Ljubljane do Kranja pa zelo daleč. In žal, pa to ne govorim samo za šole, govorim tudi za odraslo publiko. In je običajno naredijo tako, da peljejo recimo šole, ne, grejo na predstavo v Ljubljano, v neko dramo, pa ne zato, da bi bile zekaj proti, ampak ne, tam je, to je nekaj, ne. Medtem, ko jaz mislim, da v Kranju imamo zelo dobro gledališče, ampak to je domače. Ne, vemo, da so Slovenci tisto, kar je domače, pač ni dobro, treba iti. Ja, ja. Tako da na tem področju imamo probleme, mogoče smo tudi sami premalo delali, ampak prav zdaj moram reči, da se zavedamo, to je tudi Tina govorila o, bom rekla, o publiki, da imamo precej starejše publike in da zdaj prav nekako in z podobo in vsem temi aktivnosti, da skušamo pridobiti to mlajšo publiko, ker seveda drugače bomo ostali nekoč brez. Ne. Je pa vsekakor, z Marinko imava nekako iste misli pri kaj gledališče mora biti, da moramo o gledališče tist prostor, kjer je treba nastavljati ogledalo družbi, spravi, da ni to nek prostor zabave, ampak da je nek prostor edukacije, če lahko tako rečem, in da ne smemo, če je že nacionalka, nekako poskuša konkurirati komercialnim teatrom, mi tega ne bomo. Dokdaj nam bojo to dovolili, ne vem, ko si vprašal, če imamo kakšne probleme, ja, se postavlja vprašanje, sem kakšnega mestnega svetnika, sem že mogla odgovarjati, ne, zakaj nismo, delamo pri predstave bolj v smislu špas teatra, ne, in sem pač rekla, dokaj je odlok, tak, kakšno gledališče moramo biti, bom tudi takega vodila oziroma zagovarjala. Če pa hoče drugačnega, ne se spremeni odloka, ne, potem bojo pa novega direktorja zbirali.
Zelo smelo in pogumno, ja. Thank you.
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. V njej prvi del posnetka okrogle mize Gledališče na robu. Ta je potekala v organizaciji Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije kot strokovni dogodek na 48. tednu slovenske drame. Vodil jo je dramaturg in teatrolog dr. Primož Jesenko, na njej pa so sodelovali dr. Aleš Gabrič, Katja Pegan, Tina Kosi, Peter Srpčič, Marinka Poštrak in Mirjam Drnovšček. Okroglo mizo je posnel Nez Zupančič, montaža Sonja Strenar. Oddajo je pripravila Vilma Štritov. Prihodnji teden bo na sporedu drugi del posnetka in vabimo vas k poslušanju. Pa lep pozdrav!